E un venres máis, aquí estamos en todo, están os libros para introducirlos nese máxico mundo da literatura e da lectura. E aquí estamos para recomendar vos libros nesta fin de semana que entra. Nesta tarefa contamos, como sempre, coa colabora inestimable da nosa bibliotecaria municipal, Mariluz Corral. Boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, retomamos aí esa recomendación xa neste tempo de outono. E, se te parece, comezamos polos máis pequenos da casa.
De acordo, pois para os nenos e nenas máis pequenos traio unha obra que se titula Violeta non é Violeta. Está escrita por Xosé Antonio Neira Cruz, ilustrada por Judy Morales e publicada na editorial Macmillan. De Xosé Antonio Neira Cruz xa falamos outras veces, é profesor de xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela, responsable da colección Sete Mares de Editorial Galaxia, foi redactor da revista Tempos e dirixe a revista de literatura infantil e juvenil Fada Morgana. Judy Morales é unha ilustradora catalana que foi gañadora xunto a Adrià Godia do Premio Lazarillo de Ilustración e do Premio Nacional de Ilustración. Pois esta obra, Violeta non é Violeta, é un fermoso libro que trata dunha nena que cando naceu, ao vela seu pai, exclamou "É Violeta" pola cor que tiña. Por iso, decidiron poñerlle ese nome. Os pais estaban elaborando unha listaxe de nomes posibles para ela, e a Noeme, Marta era un nome que tamén lles gustaba moito, pero como se adelantou o parto, non puideron acabala. Despois de dar á luz, cando a nai oeu a palabra Violeta, soulle ben, gustoulle máis que Marta, e foi como decidiron que se chamase así. Agora non é desa cor, ten 7 anos, claro. Vive coa súa nai, mais con Mario, que é o mozo da nai. Violeta ve a seu pai Bartolo todos os días, e cando quere quedas a dormir con el na súa casa. Mario tamén podería ser seu pai, porque fai cousas como seu papá. Ás veces, Violeta quere que Mario sexa seu pai, pero ao mesmo tempo tamén quere que sexa seu pai Bartolo, que siga sendo seu pai, polo que pensa que lle gustaría ter 2 papás.
Non estaba mal.
Pois nada mal. E dille a Mario que quere que tamén sexa seu pai. Agora, súa nai dille que vai ter un irmão, que ela e Mario van ter un fillo. Violeta ten agachada na súa habitación dentro dunha cunca de té unha bruxiña chamada Mo, que vixía aos seus soños e que a protexe de que pola noite, mentras que dorme, non entren outras bruxas no seu cuarto. Desde que Mo vive baixo da súa cama, as noites son tranquilas e son, como di na obra, momentos para soñar soños de cor violeta. Esta noite, Violeta chama por Mo para dicirlle que vai ter un irmão, porque non ten claro que iso sexa bo.
Claro, normal.
Tamén lle pregunta aos seus compañeiros e compañeiras da clase, e o resultado non é moi positivo. Por exemplo, Clara dille que ten que un irmão sirve para que che tire das trenzas, para claro, que che escondan os xoguetes, para que non te deixen en paz. A Clara non lle fan moita gracia a seus irmás maiores. Violeta continúa preguntando porque está preocupada, teme que súa nai lle queira máis que a ela, teme que Mario deixe de querela porque agora vai ter un fillo propio. O que sucede a continuación non o vou contar, para que o averigüen os nenos e nenas lendo a obra.
Claro.
É un libro moi bonito, con fermosas ilustracións, que nos fala dos temores e preocupacións infantís ante a chegada dun irmão.
Claro, son inquedanzas universais, por suposto.
Aí está, claro. Algo que lle pode pasar a calquera persoa si está nesa situación, non? A calquera neno ou nena. É unha publicación moi reciente deste ano, unha novidade que temos que a temos na Biblioteca Rialeda, que a poden levar en préstamo. Recomendámola para nenos e nenas a partir de 8 anos e de seguro que lles vai a gustar.
Fantástico. Pois agora, se te parece, toca o turno xa a as persoas un poquinho xa con máis idade e para un público así máis adulto, a ver que libro podemos pois botarlle unha boa ollada esta fin de semana.
Pois para mozos e adultos, a obra que recomendo hoxe titúlase A Praia dos Afogados. Foi escrita por Domingo Villar, está publicada en Editorial Galaxia. Despois do éxito conseguido coa súa primeira novela titulada Ollos de Auga, que xa foi comentada neste espacio, con máis de 10.000 exemplares vendidos, publicada en 12 países, con numerosos premios, Domingo Villar, un escritor galego, natural de Vigo, pero que actualmente vive en Madrid, onde colabora con diversos medios de comunicación, traballou como guionista de cine e de televisión, pois volve para intrigarnos con A Praia dos Afogados. É unha novela policial na que continúan os principais protagonistas da anterior, o inspector Leo Caldas e o seu axudante Estevez, un aragonés que non se acaba de afacer á forma de ser dos galegos, nen as nosas respostas. Así, asistimos á clásica parella que se contrapón pola diversidade dos seus caracteres. A obra parte dun estarrecedor suceso. Na praia de Panxón aparece o cadáver dun home, coas mans atadas cunha brida de plástico. Os veciños pensan que foi un suicidio. Parece ser que ás veces as persoas que se queren suicidar átanse as mans ou os pés antes de tirarse ao mar para ter a seguridade de que van morrer. Pero o forense pensa que este caso non é un suicidio, nin que tampouco morreu pescando. O inspector Leo Caldas non puido asistir ao levantamento do cadáver porque estaba na casa de seu pai, está pasando un mal momento, xa que o pai ten un irmão no hospital bastante enfermo, e mandou ao seu compañeiro Estevez. Estevez nunca vira de cerca un afogado e queda totalmente estarrecido. O morto, chamábase Xusto Castelo, era un mariñeiro de Panxón. Parece ser que saiu no seu barco día anterior pola mañá, moi cedo, e xa non o viron máis ata que apareceu o seu corpo. Pero ese día foi un domingo e os mariñeiros non saen pescar porque o luns non hai lonxa. Ademais, está prohibido sair co barco os días de descanso. Estevez insiste en que hai algún veciño ou veciña que o viron sair. Como na novela anterior, Leo Caldas tamén colabora nun programa de radio titulado Patrulla nas Ondas, onde os cidadáns chaman por teléfono para interesarse polos problemas relacionados co tráfico ou coa seguridade, e ao sair da emisora, volve para a comisaría e decide ir ver ao forense. Este explícalle que pola posición da brida e das mans, parécelle imposible que se atase el mesmo, é dicir, que o morto se atase a sí mesmo, non? A irmá do morto tamén pensa que non foi un suicidio porque non cree que lle fixese iso a súa nai. É unha persoa maior, ten dificultade para moverse e xa sufriu moito cando ele era novo porque tivo problemas coas drogas. Di que se quitou delas para que súa nai deixase de sufrir e agora ia vela todas as tardes. Non hai testemunhas, non hai rastro da embarcación, polo que o inspector Caldas terá que investigar entre os veciños e veciñas que moitas veces non queren desvelar as súas sospeitas e que cando fan é nunha dirección bastante insólita. Domingo Villar consegue un ritmo áxil e fluido que axiña engancha o lector ou lectora e que unha vez que comenzas coa súa lectura necesitas continuar. Segundo se vai asistindo a toda a investigación, o autor aproveita para introducirnos no ambiente das vilas mariñeiras galegas, no mundo da pesca e da súa xente, e esta novela continúa co mesmo tono humorístico que anterior, gracias aos problemas de adaptación de Estevez ante a retranca e a ambigüedade galega. A Praia dos Afogados é unha apaixonante novela negra, un relato de intriga de corte policial que nos fai pasar un rato moi entretido. Eu creo que é unha novela moi recomendable que temos nas bibliotecas na de Rialeda, na de Santa Cruz e na de Mera. É unha novidade que tamén foi publicada este ano, que poden levar para as súas casas en préstamo e que creo que van a disfrutar moito coa súa lectura.
Claro que sí, ademais sempre un prazer atopar nas nosas bibliotecas esas novidades, non, que moitas veces desexamos.
Sí, si me permite, repito os títulos, sí. Porque a veces pregúntanos a xente. Para nenos e nenas a partir de 8 anos, Violeta non é Violeta, escrita por Xosé Antonio Neira Cruz, e para mozos e adultos, A Praia dos Afogados, de Domingo Villar.
Pues Mariluz, un auténtico placer como sempre, e nada, moitísimas grazas por esas recomendacións e retomamos xa o programa para a vindeira semana, de acordo?
De acordo, ata
Veña,
logo.
Veña, dica logo.